ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نارلي جول Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин
Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Рум сүресінің 9-шы және 10-шы аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Авалам ясиру фил-арди фаянзуру кайфа кана ақибату ллазина мин қаблихим. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ
Олар жер жүзін кезіп, өздерінен бұрынғылардың соңының не болғанын көрмей ме? Негізінен олар бұлардан күштірек еді. Олар жерді қопарып, олар оны бұлардың дамытуынан көрі көбірек дамытқан еді. Оларға ашық дәлелдер мен елшілер де келген болатын. Сонда Алла оларға зұлымдық жасаған жоқ. Бірақ олар өздеріне зұлымдық жасады. Сосын жамандық істегендердің соңы Алланың аяттарын жасынға шығарып, оны мазақ қылғандықтары үшін жаман болды. Алдыңғы бағдарламада Құдай аспан мен жердің жаратылысы туралы ойланбайтын адамдарды сынап, бұл жүйенің мақсатты әрі хақ негізінде жаратылғанын түсіну үшін олардан жаратылыстың жүйесі туралы ойлануды сұрайтынын айттық. Осы аяттар былай дейді: «Бұрынғылардың тарихынан неге сабақ алмайсыңдар? Әлемнің әр түрлі жерлеріне сапар шеккен кезде неліктен бұрынғы қауымдардан қалған қирандыларға қарап солардан ғибрат алмайсыңдар? Жайқалған бақтары мен мол өнім беретін егістіктері болған қауымдар мен байлық иелері хақты теріске шығарғандықтан олар ажал құшып бар болғаны тек қирандылары ғана қалған. Зауал олардың өздеріне жасаған зұлымдықтарының салдары болды. Себебі Ислам мәдениетінде өзгелерге де өзіне де зұлымдық жасауға рұқсат жоқ. Ал гуманизмдық идея былай дейді: адам басқаларды азаптамаса, кез келген істі жасауға ерікті. Ислам мәдениетінде адамның басқаларды айтпағанда тіпті өзіне де зиян келтіруге хақысы жоқ. Алайда өзіне жасайтын ең үлкен зиян – ақыл мен ұжданды аяққа таптап, адамның өзінің ақылы мен ұждан арқылы табатын ақиқатты теріске шығаруы. Осы аяттардан үйренетініміз: Құран Кәрім бұрынғы қауымдардың тарихын зерттеп, солардың бастарынан өткен оқиғалардан ғибрат алу үшін ежелгі тарихи мекендерге сапарға шығуды қуаттайды. тарихи өзгөрүстөрдүн накты заңдары менен принциптери бар. Өткөндөн болашак үчүн сабак алууга болот. Халыктардын бакытынын негизи тек бийлик менен сырткы өркөндөө жана дамуунун аркасында гана әзірленбейт. Нагыз бакыттын иргетасы Кудайга иман келтирип, Алланын пайгамбарларынын сонунан эрүүдө. Күнө жасап, аны жалгастыруу адамды жаман салдарларга ушуратып, хакты терске чыгарып, маскаралауга дуушар этеди. Рум сүрөсүнүн 11-чи жана 13-чи аяттары.
Аллаху ябдаул халқа сумма юидуху сумма илейхи туржаун. Ва яума такуму ас-саату юблисул муджримун. Ва лам якул лахум мин шуракаихим шуфааа ва кану би шуракаихим кафирин.
Алла Тагала баста жаратады да, сосын кайтаратын да өзү. Ол жакка кайтарыласыңдар. Кыямет кайым болгон күнү күнөхарлар күдөрүзөдү. Аларга Аллага кошкан ортактыктарынан шапагатчы болмай, өздөрү ортактыктарына каршы чыгады. Куран аяттарына сәйкес, өлүм адамдын осы дүйнөдөгү өмүрүнүн соңу, кабыр башка әлемге өтөтүн эсик. Ананын босануы сәбидин ананын ичиндеги өмүрүнүн соңу, ары анын осы әлемге энетин эсиги сынды. Осы аяттар былай дейди: сендердин жаратылыстарың мен осы дүйнөдөгү өлүмдөрүн сендердин эриктеринен тыс. Сендер Алланын калауы менен осы жерге келдиңдер. Онун калауы менен де бул дүйнөдөн өтөсүңдөр. Сендердин кыяметтеги өмүрлөрүндө эриктис эмес. Каласаңдар да, каламасаңдар да, ол жерге барасыңдар. Сол жерге куралакан бармайтындай, өздөрүнүн өткөн иштерине өкүнбөйтүндөй иш жасаңдар. Бул дүйнөдөгү адамдар менен заттарга аса кумартпаңдар. Ол жакта эч нерсе, эч кимде сендерге иске жарамайт. Кыяметте сендерге шапагат эдет деп ойлайтын адамдардын колдорунан эчтене келмейтинин түшүнөсүңдөр. Алардын сендерди куткара алмайтынын сонда билесиңдер. Буттар кыяметте өздөрүнө көмөктөшөт деп ойлайтын мүшриктер, жансыз, рухсуз сол заттардын алемдин иштерин башкарууда эч кандай роль аткармаганын, толугу менен кунсуз болгондуктарын түшүнөт. Алардын шапагат эте алмайтындыктарынан үмүттөрүн үзүп, кайгы муңга салынып, сонун катар Парвардигердин мээриминин де үмүттөрүн үзөт. Себеби, алар осы дүйнөдө пайгамбарлар менен соңчалыкты карсыласып алышкан болатын. Акыретте де Алланын рахымына бөлүнүү үчүн эч кандай саңылауды ашык калдырмаган эди. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз: жаратылыш жүйөсү Кудайдан башталып, ал жакка кайтады. Башкача айтканда, жаратылыш менен акырет бир. Бул үстүн кабыл алуу адамдын болочоктогу өкүнүчү менен үмүтсүздүгүнө себеп болот. Бул дүйнөдөгү күнөхарлардын шаттыгы менен мастыгы бизге асер этпесин. Өткөнү кыяметте алардын күнү кайгылуу болот. Кыяметте негизсиз жалган махабат менен ынтыктык кек менен каргызга айналат. Ойдон жасап алган шапагат тилеушилер терске чыгарылат. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
İran'a sapar. Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сүйөр каум. Осы мезетке дейин вакыттарыңызды жакшы өткөздү деген үмүт менен Иранга сапар багдарламасынын кезектүү бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Ардакта агайын, өткөн багдарламадагы такырыпты жалгастыра келип, Ирандын солтүстүк батысында орналашкан Курдистан облусуна сапарды одан ары жалгастырабыз. Бүгүнкү багдарламанын биринчи жартысында Курдистан облусунун аудандарынын бири Бижар ауданы менен тааныштырабыз. Бул ауданда кумду археологиялык эскерткичтердин болуу онун көне тарыхынан кабар береди. Биз менен бирге болуңуздар. Бижар ауданы Курдистан облусунун шыгысында 7730 шаршы чакырым ауданды алып жатыр. Бул аудан Ирандын батысындагы Таулы Силемдин боюнда орналашкандыктан, онун жеринин 3тен бири таудан турады. Ауданнын орталыгы Бижар каласы теңиз деңгээлинен шамамен 2000 метр бийиктикте таулардын ортосунда орналашкан. Бижар ауданынын тургундары түрк, парсы жана курд тилдеринде сүйлөйдү. Бижардын тарыхы биздин заманыбызга дейинги 3000 жылдыктан басталады. Шах Исмаил Сафави Иранның батысына жорық жасау барысында осы ауданнан өткен. Шыңғыс ханның қолбасшылары да оны кесіп өткен. Қазір де Бижардың маңында Халвои деп аталатын әдемі ауылдың жанында Шыңғыс деп аталатын бір қамалдың қалдықтары бар. Бижар ауданының экономикасы егін шаруашылығына негізделген. Оның басты өнімдері бидай мен арпа. Мал шаруашылығы да бұл ауданда қарқынды дамыған. Бижардан биринчи кезекте бидай мен арпа экспортталады. Трагакант, жүн мен тери сыяктуу мал шаруашылык өнүмдөрү, башка да дәнди дақылдар да осындай өнүмдөрдүн катарына жатады. Бижар ауданында өтө кунду көптөгөн дарылык өсүмдүктөр өседи. Сонун ичинде жебир шөп, тас шөп, мажнунтал, жалбыз, ермене, раугаш, адыраспан, дарылык аскөк, түймедак сыяктуу дарылык өсүмдүктөр бар. Бул аудандагы айелдер үй шаруасы мен қоса егін шаруашылығына да ат салысады. Бұл өнерпаз әйелдер өздерінің бос уақыттарында түкті кілем мен тықыр кілем тоқумен айналысады. Бижардың түкті кілемі мен тықыр кілемі, сапасы, төзімділігі, өте әдемі түсі мен нақышына байланысты ерекше танымал. Ардақта ғайын өткен бағдарламаларда айтқанымыздай, Курдистан облысында климаттық аралуандық, көптеген су көздері мен қолайлы өсімдік жамылғысы әсіресе орманның болуы, сүтқоректілер мен жергілікті және жыл құстарына, сондай-ақ су жануарларына қолайлы қоршаған орта тудырды. Осы тұрғыдан Курдистан аймағы Иранның аң аулауға ең қолайлы жерлерінің бірі саналады. Курдистан облысының қоршаған орта ұйымының есебі бойынша, бұл аймақта 34 аң аулайтын мекен бар. Ол жерден сүтқоректілер мен құстардың алуан түрін табуға болады. Бижар қорығы Курдистан облысының солтүстік шығысында 23 мың гектар жерді алып жатыр. Оның басым бөлігі Бижар ауданында орналасқан. Бұл Курдистан облысындағы жалғыз табиғи қор болып табылады. We'll be right back. Биджар қорығы таулардың ортасында орналасып, ылғалды ауа толқындардың әсерінде болғандықтан, жеткілікті жауын шашын мөлшеріне ие. Сол себепті бұл аймақта көптеген тұрақты және маусымдық өзендері бар. Жабайы жануарлар тұрғысынан да бай. Ол жерде сүтқоректілер, құстар мен балықтардың түр-түрі кездеседі. Бұл аймақтағы ірі сүтқоректілердің негізгі түрлеріне жабайы арқар мен қой жатады. Олардың мекендейтін жері Махурха төбесі мен аласа жерлер. Мұнда сондай-ақ құландардың шағын тобы тіршілік етеді. Мұнымен қоса қоңырайу, доңыз, қасқыр, мысық, қоян сияқты жануарларды да Биджар қорығынан көруге болады. Қорықтың атырабы мен ішінде жергілікті және жыл құстарының алуан түрі кездеседі. Олардың арасынан шіл, шымшық, құтан және тағы басқа құстарды атауға болады. Осы аймақтан ағатын Қамшықай және Қызыл өзен өзендері, қара балық, келін балық және тағы басқа балықтардың сондай-ақ тұқытектес балықтардың мекендейтін жері болып табылады. Аталмыш мүмкіндіктердің әрқайсысы табиғатты сүйушілерді осы аймаққа тартады. Ардақты ағайын Биджар ауданының жабайы жануарлары мен табиғи ерекшеліктерімен танысқаннан кейін, енді мұндағы құнды тарихи ескерткіштермен таныстыра кеткенді жөн санаймыз. Биджар ауданының тарихи ескерткіштерінің бірі Қамшықай қамалы. Бұл тарихи қамал осы атаумен аталатын ауыл мен өзенге жақын жерде орналасқан. Қамшықай қамалы Күрдістанның көне қамалдарының бірі. Тарихи құндылығы тұрғысынан жоғары бірегей құрылыстардың қатарына жатады. Мамандардың айтуынша, бұл қамалдың негізі біздің заманымызға дейінгі 9-8 ғасырларда қаланған. Қамалдың батыс жағында тереңдігі 1000 метрлік терең сай бар. Қамалдың басқа жағында да оның беріктігін арттыру үшін ірі тастардан үлкен дуал салынған. Үлкен биік әрі қалың дуалы бар қамалдар салтанатты сарайлар ретінде пайдаланылған. Олар біздің заманымызға дейінгі 1-ші мыңжылдықта қолданыста болған. Архитектуралық тәсіл бойынша салынған. Қамалдың ішінде сақталып қалған ескерткіштер, маттар, парттар, ашканилер мен монғолдар билігінің әр түрлі кезеңдерінде қамалда тұрғындардың болғанын көрсетеді. Биджар базары да қаджарлар заманынан қалған ескерткіштердің бірі. Ол Биджар қаласының ескі бөлігінің орталығында орналасқан. Бұл базар солтүстіктен оңтүстікке созылып жатқан бір қатармен Хадж Шахбоз тимчесі мен Әмір Тұман керуен сарайынан тұрады. Базардың ескі құрылысында негізгі қатардың екі жағында бірнеше құжыра сақталып қалған, ал басқа құжыралар мен қатарлар түбегейлі өзгеріске ұшыраған. Хадж Шахбоз тимчесі Биджар үлкен базарының шығыс жағында орналасқан. Бұл архитектуралық ескерткіште төбесі жабылған орталық бір алаң бар. Оның айналасында құжыралар орналасқан. Тимченің архитектуралық ерекшелігі оның төбесін жабуға қолданылған доғалар мен бағандарда. Сондай-ақ ондағы нұртатқыштар төбедегі бағандармен араласа салынып, әдемі көрініс тудырған. Бұл сәулетшілердің қиялы мен жоғары ынтасын көрсетеді. Әмір Тұман керуен сарайы Биджар базарының батыс жағында орналасқан. Ол Биджар халқы арасында Әмір Тұман тимчесі деген атпен танымал. Бұл керуен сарайда айналасына құжыралар салынған орталық аула бар. Тимче шикі кірпіш, кірпіш пен тастан салынған бір қабатты ғимарат. Биджар базары Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1378 жылы, сәйкесінше 1999 жылы мәдени мұра ұйымы тарапынан Иранның ұлттық ескерткіштері тізіміне енгізілді.
Парсы тілін
үйренейік.
Армысыздар, парсы тілін сүйер тыңдарман қауым. Парсы тілін үйренейік бағдарламасын бастаймыз. Бұл бағдарламада бізбен бірге боласыздар деп үміттенеміз. Мұхаммед пен досы Хамид екеуі базардан қайтып келе жатыр. Қыс мезгілі аяғына жетіп, суықта қайтып қалған. Көшенің келбеті өзгерген сияқты. Адамдардың көпшілігі үйлерін жинастыруда. Ирандықтардың салт-дәстүрі бойынша Наурыз мейрамының алдында адамдар үйлерін тазалап, қағады. Кілемдер мен перделерін жуады. Олар ас бөлмелерінің тазалығына қатты көңіл бөледі. Әр адам өз шамасына қарай тырысып жатыр. Мухаммед жұрттың әбігерге түсіп жатқанын түсінді. Бірақ оның себебіне жете алмады. Ол Хамидтен осы жөнінде сұрады. Екеуінің әңгімесін тыңдамас бұрын жаңа сөздерге назар аударайық.
Ағайын.
Ер адамдар.
Аға.
Аға.
Хиабан.
Көше.
Хиабанха.
Көшелер.
Биштар.
Көбірек.
Тамиз ми конанд.
Олар тазалайды.
Ин рузха.
Бұл күндері.
Хаме.
Барлығы.
Мардом.
Халық.
Хаме мардом.
Барлық адамдар.
Фарш.
Клем.
Онха ми шуянд.
Олар жуады.
Чун.
Себебі.
Хафте.
Апта.
Бад.
Кейін.
Се хафте бад.
Үш аптадан кейін.
Сале жадид.
Жаңа жыл.
Аввал шуру ми шавад.
Алғаш басталады.
Худешан.
Өздері.
Онха амаде ми конанд.
Олар дайындалады.
Четор.
Қалай.
Ирани ха.
Ирандықтар.
Хаме жа.
Барлық жерде.
Наурыз.
Наурыз.
Қабл аз.
Дейін.
Че рузи аст.
Қай күндері.
Аввалин.
Алғашқы күні.
Руз.
Күн.
Рузха.
Күндер.
Сал.
Жыл.
Ма ми гуим.
Біз айтамыз.
Жашн.
Мейрам.
Милли.
Ұлттық.
Лебас.
Киім.
Но.
Жаңа.
Лебас но.
Жаңа киім.
Онха ми харанд.
Олар сатып алады.
Онха ми пазанд.
Олар пісіреді.
Ширини.
Таттілер.
Дұрыст аст.
Дұрыс.
Базар.
Базар.
Хейли.
Өте.
Шулуғ.
Шулы.
Хам.
Де шылау.
Мехмани.
Қонақ.
Онха ми раванд.
Олар барады.
Хане.
Үй.
Педар бозорг.
Ата.
Мадар бозорг.
Әже.
Педар.
Әке.
Мадар.
Ана.
Фамил.
Туыс.
Фамил ха.
Туыстар.
Дуст.
Дос.
Дустан.
Достар. Қазір әңгімеге назар аударайық.
Бе назарам, ин рузха ағайун хиабанха ра бештер тамиз ми конанд. Чера мардом фарш ми шуянд?
Осы күндері ер адамдар көшелерді көбірек тазалап жатқан сияқты. Адамдар неге кілемдерін жуып жатыр?
Чон се хафте бад сал жадид шуру ми шавад. Мардом худешан ра амаде ми конанд.
Себебі үш аптадан кейін жаңа жыл басталады. Адамдар соған дайындалып жатыр.
Четор мардом худешан ра амаде ми конанд?
Адамдар қалай дайындалады?
ایرانی ها خانه ها و خیابان ها را قبل از نوروز تمیز می کنند. آنها همه جا را می شویند.
ایراندықтар نوروздың алдында үйлерін және көшелерді тазалайды. Олар барлық жерді жуады.
نوروز در ایران چه روزی است؟
ایرانда نوروز қай күндері тойланады?
ما به اولین روزهای سال نوروز می گوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست.
Біз жылдың алғашқы күндерін Наурыз деп атаймыз. Наурыз ирандықтардың ұлттық мейрамы.
ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کار میکنند؟
ایراندықтар Наурыз кезінде тағы не істейді?
آنها لباس نو میخرند. شیرینی میپزند یا آن را میخرند.
Олар жаңа киім кешек сатып алады. Тәтті дәмділер пісіреді немесе оларды сатып алады.
Дұрыс әст. Базар хам ин хафте хейли шулуғ әст.
Дұрыс. Базарда осы апта өте шулы.
Ирани ха дар عید نوروز به مهمانی می روند. به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ. پدر و مادر. فامیل ها و دوستان.
Ирандықтар Наурыз мейрамында бір-біріне қонаққа барады. Ата мен әжелерінің, әкелері мен аналарының, туысқандарының және достарының үйлеріне барады. Енді екеуара әңгімені аудармасы тыңдап көрелік.
به نظرم این روزها آقایون خیابانها را بیشتر تمیز می کنند. چرا مردم فرش می شویند؟
چون سه هفته بعد سال جدید شروع می شود. مردم خودشان را آماده می کنند.
چطور مردم خودشان را آماده می کنند؟
ایرانی ها خانه ها و خیابانها را قبل از نوروز تمیز می کنند. آنها همه جا را می شویند.
نوروز در ایران چه روزی است؟
ما به اولین روزهای سال نوروز میگوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست.
ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کار میکنند؟
آنها لباس نو میخرند، شیرینی میپزند یا آن را میخرند.
درست است. بازار هم این هفته خیلی شلوغ است.
ایرانی ها در عید نوروز به مهمانی میروند. به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر، فامیل ها و دوستان.
осылайша өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, ирандықтар Наурыздың алдында барлық жерді тазалап дайындалады. Ал Наурыз мейрамы келіп жеткен кезде, бір-бірінің үйлеріне қонаққа барып, бір-бірлерін құттықтайды және алдағы жылдың жақсы өтуін тілейді. Наурыз мейрамы кезінде қонаққа бару және үлкендердің жастарға беретін айттықтары өте қызықты және есте қаларлықта өтеді. Наурыз мейрамы – достық және татулық мейрамы. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар!